سید الخدری اور حضرت ابو سید خدری رضی اللہ عنہ نے روایت دے فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی لا صلاۃ بعد الصبح نشت دے مصفص دے سباد مزنا حتی ترتفع الشمس ترویچ ورا پورتشی ولا صلاۃ بعد العصر حتی تغیب الشمس او نشت دے مصفص دمازی گرنا تردی چنور گفشی. یعنی دی اوقات کی مجھ کو نفل کو حرام دے قباد تو کہ وہ استثناء کرے لکا احنا فوئی دمازیگر او سبان اپس نور ٹھون منزن بن دی کچان فرض قضا شوی نو قضا پو کی کولش دا جنازی مصف کی کولشی سجدر تلاوت پو کی کولشی. امام شافعی رحمت اللہ علیہ پدی عموم کی دا تخصیص کرے چه کم نوافل ذوات السبب دین وغا کولشی. وعن عمرو